Izveidota jauna mīklu grāmata bērniem. Mīklu autori ir krievu bērnu dzejniece Svetlana Jegorova, bet latviešu valodā grāmatu tulkojas dzejnieks un literāts Einārs Pelšs. Vairāk stāsta mīklu grāmatas projekta vadītājs Vadims Aleksejevs.
Einārs Pelšs, brīnišķīgs dzejnieks tiešām, un viņam sanāk iedot tam mīklam kādu, manuprāt, lielu pievienotu vertību. Tieši latviešu valodas ziņā. Un, Miklis tas ir, man liekas, kā ceļš, kā bērns var iepazīstināt pasauli kā tādu, un tas nozīmē, ka Miklis var būt par jebko. Tas ir mazais brīnums, ja var tā teikt, ka tu apraksta kaut kādu, vai dzīvnieku, vai dabas, kaut kāds notikums, un pēkšņi tam aprakstām gal galā radas kaut kāda atbilde. Tas ir brīnums, kā no vārdiem mēs krājam kaut kādu kopumu, ka mēs krājam pasaulē. Patik tai uz visiem šņakt, pakaļ skriet un bērņam kņapt. Augu dienu noklaidā, stepjot kaklu, gā.
Un kāds mums ir atminējums tur?
A kā jūs domājat?
Tā ir zus. Jaunā mīklu grāmata ir liela izmēra un ar košām iztēli rosinošām ilustrācijām. Turklāt mazākie lasītāji grāmatā var arī krāsot un dota iespēja aktīvi līdzdarboties mīklu minēšanā. Katram grāmatas eksemplāram ir pievienots arī uzlīmju komplekts ar mīklu atminējumiem.
Jo šī grāmata, manuprāt, viņa orientēta vai adresēta pašiem maziņām. Es vērtu šo vecumu no 3 līdz 5 vai 6 gadiem. Un šajā vecumā ļoti svarīgi bērnam, man liekas, kā attīstīt visas tas funkcijas, motoriku un tā tālāk. Neatņemama sastāvdaļa, protams, ka šī grāmata tas ir... Es negribu runāt, ka tā ir zīmējumi. Manuprāt, tā ir gleznes. Un tas nozīmē, ka milzīgs paldies Janiņa Ķirovičai, kur bija mākslinīca šim projektam un šai grāmatai.
Lielās mīklu grāmatas prezentācija šodien iecerēta kā labdarības akcija. Pasākuma laikā noritēs arī īpaša grāmatas oriģināla gleznojuma izsola, kas tiek rīkots sadarbībā ar organizāciju Ziedot LV. Ienākumi no izsoles tiks novirzīti mazā divgadnieka Kaspara Dombrovska ārstēšanai. Turpina Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Komanda, kas šo te grāmatu ir izdevusi, vērsās pie Ziedot LV, ka viņi gribētu, lai šī viņu grāmata dar arī labus darbus. Un mēs kopā vienojamies, ka palīdzēsim puisītim, kuram ir iedzimtas savainas dēļ viena kāja nedaudz īsāk par otru, nepieciešams speciāls ortos un regulāri, jo bērniņš aug. Un, tā kā mēs viņam vācam ziedojumu, Kasparam Dombrovskim, tad es kā mamma četrgadnieka arī saku, ka tā grāmata bērniem patiks, tāpēc es aicinu visus arī ar bērniem nākt un izdarīt to kopā to labo darbu. Un kas vēl šai grāmatai nāk līdz teātri izrāde, kuru tad arī 11. augustā būs Ziedot LV pagalmā varēs noskatīties.
Teātri izrādi Ziedot LV pagalmā Indrānu ielā 12. augustā var apmeklēt jebkurš interesants. Savukārt lielās mīklu grāmatas prezentācija un labdarības izsoli noritēs jau šodien 2:00 Jūrmalā viesnīcā Lielupe. Sinti Ambot, Latvijas radio.